valët e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese nga përmbajtja edicionit të mes ditës veçojnë. 17 organizata jo qeveritare kritikojnë retorikën kërcënuese të qeveritarëve kundër shoqërisë civile. Qeveria e Kosovës i mohon akuzat. Në Kosovë ende nuk ka ligj për konfiskimin e pasurisë së paligjshme. Stuhia e papunësisë ka marrë fund, tha presidenti Barack Obama. Ndërroi jetë aktori John Forsythe, i njohur si Blake Carrington nga seriali Dinastia. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësish në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Washington. Presidenti Barack Obama tha se beson që ekonomia amerikane e goditur nga recesioni po fillon të marrë kthesën drejt një rritje të qëndrueshme, pasi të dhënat zyrtare treguan se në mars u krijuan 162.000 vende pune që përbën rritjen më të madhe në 3 vjet. Obama tha se shifrat lënë të kuptohet se stuhia e papunësisë ka marrë fund, por të rroqi vërejtjen se do duhet kohë derisa ekonomia amerikane më e madhja në botë të shënojë rritje të qëndrueshme. Islamabad. Autoritetet e Pakistanit thanë se forcat e sigurisë kanë vrarë të paktën 20 militantë afër kufirit afgan në rajonin fisnor veri perëndimor Orakzai. Zyrtarët lokal thanë se trupat po ashtu kanë kapur 6 kryengritës pas betejës intensive që u zhvillua sot. Bagdad. Personat armatosur të veshur me uniforma ushtarake kanë qelluar për vdekje 20 burra dhe 5 gra nga familjet e ndërlidhura me milicinë e Al-Qaidës në një fshat në jug të Bagdadit. Viktimat kishin pranga në duar dhe ishin qelluar në kokë. Kunduz, trupat gjermane kanë vrarë 6 ushtar afgan pasi kishin gatruar me kryengritësit. Guvernatori provincës Kunduz në Afganistan, Mohamed Omar, tha se kufitarët e ushtrisë afgane u vranë teksa po ktheheshin nga rajoni Karadagh në qytetin Kunduz. Gjermania ka rreth 4500 trupa në Afganistan. Karakas, kryeministri rus Vladimir Putin personalisht i ka dorëzuar Venezuelës 4 helikopterët e fundit ushtarak transportues nga 38 helikopterët që i ka blerë Venezuela. Putin i solli helikopterët me vete kur mbriti në Karakas, ku mbrëm bisedoi me presidentin Hugo Chavez. Rusia dhe Venezuela kanë nshkruar 30 marrëveshje dhe deklarata për thellimin e bashkëpunimit në fusha të ndryshme prej bujqësisë deri në transportin ajror. Qyteti Vatikanit kanë nxitur kontroverza të mëdha fjalimi predikuesit personal të Papa Benediktit të 16, i cili kritika ndaj papës dhe kishës katolike rreth skandaleve seksuale i ka krahasuar me dhunën kundër hebrejve. Duke qëndruar i ulur pranë papës, Kantalamesa i krahasoi kritika ndaj papës dhe kishës me atë që i quajti dhunë kolektive, të cilën e vuajtën hebrejt gjatë historisë. Grupet hebreje i kanë dënuar krahasimet e tilla. Los Angeles. John Forsythe, aktor amerikan i njohur për rolin e pasanikut të naftës në serialin televiziv Dinastia, ka ndëruar jetë në moshën 92 vjeçare, të njëjtën në Santa Barbara pas një betaje 1 vjeçare me kancerin. Forsythe ka luajtur në shumë filma, por u bë i njohur me rolin e Blake Carringtonit në serialin Dinastia, i cili u xhirua në vitet 1981-1989. Ndoqet lajmit e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e paralajmëruara. 17 organizata jo qeveritare kanë prezantuar deklaratën e përbashkët rreth, siç thanë, retorikës kërcënuese dhe fyese të qeverisë ndaj përfaqësuesve të shoqërisë civile në Kosovë. Nga ana tjetër, përfaqësuesi i qeverisë kosovare i ka mohuar deklaratat e tilla. Nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Një numër organizatash jo qeveritare në Kosovë nëpërmjet një deklarate për media kanë shprehur shqetësimet e tyre, siç thuhet, për retorikën kërcënuese dhe linçuese të zyrtarëve të qeverisë së Kosovës të drejtuara ndaj shoqërisë civile. Në deklaratën e organizatave jo qeveritare mes tjera thuhet se retorika e zyrtarëve të qeverisë së Republikës së Kosovës ndaj aktiviteteve të shoqërisë civile ka shkuar aq larg saqë ka marrë formën e thirrjeve publike për linçim. Ramadani Lazi, i cili është drejtori ekzekutiv i organizatës Folk, ka thënë se retorika kërcënuese silencuese e manifestuar nga ekzekutivi i vendit është e papranueshme për shoqërinë civile.
Edhe njëra prej problemeve që kemi identifikuar në vazhdimsi ka qenë një retorik kërcënuese, ndonjëherë edhe linçuese, e zyrtarëve qeveritar ndaj aktiviteteve shoqërisë civile, përfshi këto edhe aktivitetin e mediave apo gazetarëve. Edhe rasti i fundit ka qenë kur në një emision në një televizion të Kosovës, zëdhënësi qeverisë i krahasën disa deklarata të përfaqësuesve të shoqërisë civile me gjëra që janë shënuar në paditë ndaj Miloševićit dhe Šešeljit. Për më tutje, një krahasim i tillë në mendimin tonë është një thirrje publike për linçim.
Edhe drejtori i Institutit Kosovar për kërkime dhe zhvillim të politikave, Kipret Ilir Deda, mori si shembull disa deklarata të përfaqësuesve të qeverisë, të cilat sipas tij nuk mund të kuptohen ndryshe vetëm si thirrje publike për linçim.
Pa, i nuk ka tjetër si klasifikohet fanja se individ me emrë mbi emër janë armiq të shtetit, për posë si linçim publik dhe thirrje për linçim publik. Ndoshta zyrtarët e qeverisë Kosovës nuk e kanë qartë çka do të thotë kjo fjalë, po megjithatë unë dua të përsëris se zëvendës kryeministri ka kërkuar faljen e emrit qeverisë dhe ky është post më i lartë se sa zëdhënësi, i cili vazhdon me deklaratat e tij.
Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës Memli Krasniqi ka mohuar deklaratat e përfaqësuesve dhe shoqërisë civile. Ai ka hedhur poshtë deklarata se zyrtarët e qeverisë përdorin fjalë të tilla, siç thon ata, për linçimin e njerëzve.
Nuk është e vërtetë se kushdo prej qeverisë, duke më përfshirë edhe mua, se kemi bërë ndonjëherë ndonjë deklaratë kërcënuese apo siç e quajnë ata retorikë kërcënuese ndaj shoqërisë civile. Në fakt është e kundërta, kjo deklaratë është një tendencë, por një formë të linçimit publik dhe medial personalisht ndaj meje, por edhe ndaj punës së qeverisë Republikës së Kosovës.
Krasniqi ka thënë gjithashtu se përfaqësues të shoqërisë civile, që shpeshherë tentojnë të mbrojnë lirinë e shprehjes, dalin me deklarata të tilla, kjo sipas tij është absurde.
Përfaqësues të shoqërisë civile, të cilët shpeshherë thirrën se mbrojnë lirinë e shprehjes, sot me këtë deklaratë në një forum tentojnë ta shkelin lirinë e shprehjes së një zyrtari qeveritar, meqense liria e shprehjes vlen për të gjithë, qoftë në kapacitet personal apo në kapacitet zyrtar.
Por Ramadani Lazi nga organizata FOL shpjegon se qëllimi i deklaratës është që sa më parë të ndalen deklarata siç i cilson ai retorik linçuese.
Qëllimi jon është përkundrazim me ndërprerjet retorik linçuese, e cila po vjen nga qeveria e Kosovës.
Përmes deklaratës së përbashkët, organizatat juqeveritare i kanë bërë thirrje presidentit dhe kryeministrit të Republikës së Kosovës që si garantues të funksionimit të institucioneve demokratike të sigurojnë të gjithë qytetarët e Kosovës se autoritetet publike do të respektojnë lirinë e shprehjes. Liri kjo e garantuar me aktin më të lartë ligjor në vend me kushtetutën e Republikës së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Kosovë ende nuk ka ligj për konfiskimin e pasurisë përfituar në mënyrë të jashtëligjshme, gjë që aktualisht rregullohet vetëm me kodin penal. Ndërkohë ekspertët pohojnë se në Kosovë ka raste të shumta të personave që pasurinë e vet nuk e justifikojnë me të ardhurat e tyre. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Në Kosovë ende nuk ekziston ndonjë ligj për sekuestrimin dhe konfiskimin e pasurisë fituar në mënyrë të kundërligjshme apo personave të përfshirë në krim të organizuar. Kjo çështje, sipas autoriteteve kompetente, ende rregullohet me Kodin Penal të Kosovës. Analistët e çështjeve ekonomike, megjithatë, pohojnë se në Kosovë ka numër të madh të personave, qofshin fizik apo juridik, që nuk e justifikojnë atë pasurinë të ardhurat e tyre. Shpend Ahmeti, drejtori i Institutit për Hulumtime dhe Studime të Avancuara GAP, por se kjo dukuri është e pranishme edhe në Kosovë, sidomos kur merret parasysh, thot ai, se një përqindje e madhe e ekonomisë kosovare është jo ligjore.
Deri më tani, domethënë, nuk kemi pasur ndonjë rast madh publik që është diskutuar për këto gjëra publikisht, mirë po definitivisht mund të ketë raste të tilla kur e dim se një pjesë e madhe e ekonomisë kosovare është ekonomi jo formale, domethënë, është jashtë institucioneve, jashtë procedurave formale dhe jashtë sistemit bankar.
Ahmeti thot se pasurimi i personave në mënyrë të kundërligjshme ndodh pothuajse në të gjitha shoqëritë postkonfliktuese. Prandaj shprehet ai, as Kosova nuk mund të jetë imune ndaj kësaj dukurie. Por megjithatë, Shpend Ahmeti pohon se për një gjë të tillë urgjentisht nevojitet krijimi i infrastrukturës ligjore në mënyrë që të konfiskohet prona apo pasuria e dyshimt.
Mendoj se drejtësia do të vjen për të gjithë, sepse kjo është mënyra e vetme për Kosovën që të jetë përpara. Prandaj mendoj se po të shikojmë të gjitha shtetet e tjera në region, edhe 10 vjet pas, edhe 15 vjet pas kanë ndodhur gjykimet, për shembull tani kemi rastet në Kroaci të sekuestrimit të pronave të zyrtarëve publik që kanë përfituar në mënyrë të palishme në vitet e 90-ta. Unë mendoj se kjo është pjesë e tranzicionit edhe në Kosovë do ndodhë, nuk besoj se do të ketë amnisti për njerëz që kanë vjedhur.
Në anën tjetër, Bedri Bahtiri nga Ministria e Drejtësisë thotë se edhe pse në Kosovë ende mungon ligji për sekuestrimin dhe konfiskimin e pasurisë, një gjë e tillë ndodh me Kodin Penal të Kosovës.
Sekuestrimi sekuestrimi dhe konfiskimi i pasurisë fituar në mënyrë të kundërligjshme parashihet me kodin penal kosovës ku përveç të shpallet fajtor dikush bëhet edhe konfiskimi i pasurisë së fituar me vepër penale si dënim plotësues apo si mas plotësuese. Kështu që nuk mund të themi që nuk ka ligj që mbulon fushën e konfiskimit, sidoqoftë ne nuk kemi në ligj veçantë që shekan në shembull shtete tjera apo siç është edhe Shqipëria që ka në ligjin antimafia.
Edhe avokati Tom Gashi thotë se konfiskimi pasurisë së personave të dyshuar bëhet përmes kodit penal të Kosovës. Gashi thotë se konfiskimi pasurisë mund të bëhet vetëm nëse dikush shpallet fajtor për çfarëdo vepër penale me të cilën vërtetohet se ai ka pasur përfitim material.
Vetëm gjykata kompetente mund bjen atë gjykim plotësisht për konfiskimin e pasurisë së dikuj nëse ai penalisht gjykohet apo dënohet shpallet fajtor. Nëse është e përfituar nga vepra penale, kjo është arsyeja e vetme që mundet gjykata eventualisht të shpallë në akt gjykim të konfiskohet pasuria. Mënyrë tjetër ligjore nuk ka.
Sidoqoftë, edhe pse ende mungon ligji për sekuestrimin e pasurisë kundërligjshme, Kuvendi i Kosovës tashmë ka miratuar ligjin për administrimin e pasurisë së sekuestruar ose të konfiskuar, i cili ka hyrë në fuqi në janar të këtij viti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Ekspertët pohojnë se privatizimi post-telekomit të Kosovës mund të ndikojë në rritjen e qëndrueshme ekonomike dhe përmirësimin e sektorit privat, por ata sugjerojnë krijimin e një infrastrukture ligjore që do të përcaktonte se ku do të përdoreshin fondet e krijuara nga privatizimi post-telekomit. Kronike Luljeta Krasniqit.
Eksperti për çështje ekonomike Muhamet Mustafa thotë se duhet të bëhet një studim i fizibilitetit i cili do të tregonte se shitja e tashme e këtyre aseteve a do të ketë efekte më të mëdha se sa fitimi që merr aktualisht qeveria vit për vit nga puna e PTK-s.
Nëse tregohet me këtë analizë shuma e parave që i marr me shitjen e PTK-s, të cilat do të investoheshin, qoftë në infrastrukturë, qoftë në edukim, qoftë në ndësi, qoftë në gjenerim të vendeve të punës, do të krijonte një interes më të madh publik sesa fitimi që e morëm vjet për vjet prej postës, atëherë duhet të shkojnë privatizim. Nëse nuk kemi ide se ku do t'i përdorim ato mjete, si do t'i përdorim ato mjete, është ma mirë mos ta bëjmë për ngut edhe të krijojmë probleme dhe tensione në shoqëri.
Por sa do të jetë privatizimi post-telekomit të Kosovës i dobishëm, profesori ekonomis Mustafa thotë se kjo do të varet se sa do të jetë transparent ky proces.
Ne mendojmë që procedurat nuk janë shumë të qarta, se ekziston një pushtet tepër i madh, një grup ndërministror dhe nuk ekzistojnë dispozita që na sigurojnë që këto fonde që krijohen nga privatizimi do të përdoren në mënyrë transparente për interesat më vitale të zhvillimit ekonomik të Kosovës.
Ndërkaq eksperti për çështje ekonomike Milaim Abazi thotë se edhe pse Posta dhe Telekomi i Kosovës është një kompani e suksesshme, ajo duhet të privatizohet, pasi që sipas tij ende nuk i është përshtatur konkurrencës dhe se në atë kompani ka keq menaxhim.
Do të bëjmë përpjekje që të hartojmë metodat më të mira për privatizim të ndërmarrjes publike se që është keku aeroporti post telekome, mirë po të një kësirë dhe të hapin rrugë për ardhen e investorëve të huaj. Ne këtu jemi vonuar, unë mendoj se ka qëndosh për 3 vjetëve, kur nuk ishte kriza globale që të privatizohen.
Privatizimi ndërmarjeve publike si pas abazit do të kontribuante në një zhvillim më të qëndrueshëm ekonomik të Kosovës. Në anën tjetër, Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë dhe Oda Ekonomike Kosovës tani më kanë bërë të ditur qëndrimin e tyre mbi privatizimin e ndërmarrjeve publike, duke përfshirë këtu edhe postën e telekomin e Kosovës. Përfaqësuesit e Odës Amerikane në Kosovë dhe Odës Ekonomike, përmes një qëndrimi të tyre zyrtar, thonë se rritja e pjesëmarrjes së kapitalit privat në ekonomi nëpërmjet procesit të privatizimit do të ketë ndikim pozitiv, e veçanërisht në rastet kur është e përcjellë me reforma plotësuese dhe bëhet sipas rregullave dhe normave të BE. Ndryshe, ditë më parë, qeveria e Kosovës ka prezentuar post-telekomin e Kosovës para investitorëve ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dhe në fund parambylljes ju përgatitëm disa nga titujt e këtij edicioni. 17 organizata jo qeveritare kritikojnë retorikën kërcënuese të qeveritarëve kosovar kundër shoqërisë civile. Qeveria i mohon akuzat. Stuhia e papunësisë ka marrë fund, tha presidenti Barack Obama. Ndroi jetë aktori amerikan John Forsythe, i njohur si Blake Carrington nga seriali Dinastia. dhe gjusë të nderuar me ka që përmbyllim edicionin e mesditës të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 16:21. Nga Praga jurojmë një ditë të mbarë. Miru dhe gjofshim.